Shalom. Hyvää iltaa. Nyt ei viitti oikein kädestä pitäen tervehtiä. Koitetaan välttää ylimääräisiä tauteja, niin tervehditään nyt vain näin. Kiva nähdä teitä tänä iltana tässä Israel-illassa. Ja me aloitetaan kohta, mutta ennen kuin aloitetaan, niin otan nuo tulevat tapahtumat, ettei se sitten unohdu. Täällähän meillä on vieraana Pekka ja Pirjo, Liisa Sartola, ja tervetuloa tänne. 2 vuotta sitten taisit olla viimein täällä, viime vuonnakin meillä oli suunnitelmissa, ja just muutama päivä ennen tuli tänne se 10 hengen kokousrajoitus, me ei voitu sitten pitää. Mutta hyvä, että nyt pystytään pitämään, ja Pekka kertoo sitten vielä, mitä tuolta pöydältä löytyy hienoja kortteja, mitkä Pirjo Liisa itse on tehnyt. Niitä ei saa kaupasta. Mä oon joka kerta ostanut kortteja, kun hän on ollut täällä, Pekka ja Pirjo Liisa, ja ajatellut, että kyllä mä jollekin lähetän niitä kortteja tai annan, mutta kyllä ne jää antamatta. Ne on niin hienoja kortteja, koska hän on itse ne tehnyt. Niitä ei saa kaupasta. Niin Pekka Sartolan vierailu jatkuu niin, että huomenna hän on Kaustisin helluntaiserakunnassa kello 18. Ja siellä on, niin kuin tänäkin iltana, kokouksen jälkeen on kahvitus tuolla alhaalla. Sitten lauantaina hän on Kokkolan baptistiseurakunnassa kello 19. Ja sunnuntaina kello 11 Kokkolan helluntaiserakunnassa. Että tällainen vierailu. Eilen olet ollut jo Kokkolassa siellä yhdessä. Evlut-seurakunnassa on ollut eilen jo. Että jos teitä kiinnostaa, niin voi sitten vielä jatkaa mennä kuuntelemaan Pekkaa näissä uusissa tilaisuuksissa. Ja sitten nyt meidän omasta ohjelmasta voin sen verran kertoa, että lauantaina on nuorten ilta kello 18 ja sunnuntaina kello 11 on päiväkokous. Siinä puhuu Eino Koistinen. Ja Arja Koistinen johtaa, ja musiikissa on Nils Börje ja Helge Vaimoineen. Ja ei ole pyhäkoulua silloin syysloman vuoksi. Että tällainen on se meidän tuleva ohjelma. Sitten luen yhden raamatun kohdan. Se on Jeremian kirjasta 31. luku. Jakeet 31-34. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä viedäkseen heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omiksi, sanoo Herra. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panen opetukseen heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin kukaan ei enää opeta lähimmäistään, eikä veli veljää sanoen, tuntekaa Herraa. Silloin kaikki pienemmästä se suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Tällainen sana tähän alkuun. Ja mä en tätä sen kummemmin selittele. Tässä saadaan niin paljon Israel-asiaa tänä iltana, että tämä olkoon nyt alkusanaksi. Mutta jos vielä alkurukouksen pitäisimme täällä, ja mä pyysin, että Helge Stenmark tulisi tänne rukoilemaan tähän alkuun.
Saanko pyytää vielä, että jos me seisomme, kun Jumala kunnioittaa. kaikki valtias Jeesus Kristus. Me kiitämme jälleen tästä hetkestä. Me kiitämme siitä tosiasiasta, Jeesus Kristus, sinä olet Herra, olet kaikki valtias ja sinä olet läsnä tänäkin iltana. Tervetuloa Jeesus Kristus. Ja me kiitämme sanasta, joka toteutuu meidän aikanamme. Herra, me tahdomme myöskin siunata Israel erityisesti. Muistamme Israel. Ja ne lupaukset, joka niin toteutuu tänäkin päivänä. Oi Kristus, auta sinä meidän. Avata sydämemme sinun sanallesi ja sinun sanomallesi ja sinun pyhällä hengelläsi. Oi Jumalan karitsa. Ole ylistetty ja kiitetty ihanasta tulevaisuudesta, joka sinä olet valmistanut omillesi. Me tiedämme, Jeesus, ajan merkit toteutuvat, ja sinä tulet pian omiasi noutamaan. Ole ylistetty ja kiitetty, kunnia sinun nimellesi. Aamen. Olkaa hyvä ja istu.
Niin, vielä sellainen asia, että TV7:stahan tulee näitä Pekka Sartolan Israel-uutisia, joka on se lauantai-ilta, kello 21. Että sieltä voitte seurata ihan niitä tuoreita uutisia, kun Pekka kertoo, että ihan näin jatkoa ajatellen. Sitten meillä on vielä muita vieraita, en mä teitä unohtanut. Markus ja Isabella ovat tulleet Eelim-seurakunnasta, ovat luvanneet tulla tänne musisoimaan ja laulattamaan meille. Näin kai oli tarkoitus. Ja mä annan nyt teille vuoron. Te saatte laulaa 2 laulua tässä vaiheessa. Ihania lauluja, näitä israelaisia lauluja. Jos Pekka nyt välillä tulee kertomaan, mitä sulla on uutuuksia, ja sitten sen jälkeen otetaan yhteislaulu, ja se on hengellisestä laulukirjasta 3:4:8 ja tästä pikkuvihkosesta numero 29, kautta kärsimysten voitto. Ja sen laulun aikana kerätään kolehti, joka menee Israel-työhön. Ja niin kuin meillä nyt on ollut tapana, niin tuonne saa pikkusalin puolelle käydä viemässä sen, ettei tarvitse sitten panna kiertämään se kolehtihaavi. Pekka, oli hyvä.
Jumalan armoja teille, ystävät, ja on todella ilo olla täällä jälleen parin taukovuoden jälkeen. Tänne aina niin hyvä tulla. Täällä on lämmin vastaanotto, ihanat ihmiset, ja aina on Jumalan henki vaikuttanut hyvin voimakkaasti. Tuossa kun nuo lauluja kuuntelin ja katselin, niin siellä toistui Adonai, Elohim ja Tsebaot, 3 Jumalan kolmiyhteyden nimistä. Tuo kirja, mikä ilmestyi 3 viikkoa sitten, hän tulee takaisin. Sen ensimmäinen osa, oikeastaan kirjan nimeksikin, piti tulla Tuntematon Messias. Se jäi toki vain tuon teoksen ensimmäisen osaksi. Ja siinä käsittelin Jeesusta, Messiasta, vanhan testamentin kirjoituksissa. Ja ette arvaakaan, kuinka aktiivinen toimija hän oli vanhan testamentin aikana. Sanoi hän, muistaakseni jo fariseuksille kirjanoppilleille, että jos te Moosesta lukisitte, niin hänestä hän on kirjoittanut. Ja ennen kuin Abraham oli, minä olen jo ollut. Kaikki, mikä on luotu hänen kauttaan. Hän oli se Herran enkeli, joka valitettavasti on käännetty vain enkeliksi. Useimmissa meidän, kun me kohtaamme hänet tuolla vanhan testamentin puolella. Ja käytin hebrealaisia raamattuja, alkutekstejä, ja sieltä löytyy aina Adonai, Elohim, Tsebaot, Jumalan lausumattomia nimiä, samassa yhteydessä, kun puhuttiin vain meidän raamatussamme Herran enkelistä. Se oli todellinen aarreaitta itselleni tuon kirjan kirjoittaminen. Toki olin niistä tietoinen ollut aikaisemminkin, mutta nyt kun sain oikein syventyä tuohon aiheeseen. Ja toinen osio tuossa kirjassa käsittelee hänen suhdettaan omaan kansansa, silmäteränsä. Hän tuli omiensa tykö. Ja kolmas osa on lupaus hänen tulemuksestaan. Suosittelen lämpimästi. Eikä kannata jättää yhteen lukukertaan. Tiedän, että ensimmäisellä kerralla avautuu pieni osa, vähitellen huomattavasti enemmän. Sitten siellä on näitä vaimoni ikihania kortteja, joita minä en kyllä pysty edes tekemäänkään. Ja meillä on vaimon kanssa työnjako, että mä kirjoittelen kirjoja ja hän tekee kortteja. Sitten on kaksi vuotta tämä korona. Veijari on meitä kiusannut ja siksi me emme ole päässeet myymäänkään meidän tuotantoamme. Siellä on nyt sitten aivan huikeita alennuksia. Me ei ole koskaan myyty tällä tavalla teoksia, mutta nyt sitten tehtiin. Ja eikä se ollut siitä, että meillä olisi tullut joku mielenhäiriö, mutta nyt me myydään 5 kirjaa vitosella kappaleen. Eli 5 kirjaa aivan uusia, käyttämättömiä, 25 euroa. 3 kirjaa, 15 euroa. Nyt on isänpäivä tulossa, tulee joulut ja varmaan on synttäreitä ja kaikkia. Nyt kannattaa hankkia 30 kirjoja vitosella kipalle. Ja sitten noin 2 viimeisintä, eli vuosi sitten ilmestyi tuo, ja sitten tulee loppu. Matteus 24:25, Jeesuksen oma kertomus tuosta lopun aikojen tapahtumien järjestyksestä. Ja sitä aikaisemmin ilmestyi tuo Profeetat puhuvat, joka sitten tyssäsi silloin tuohon kuuluisaan postilakkoon. Että meitä kustantajia on koeteltu kovalla kädellä viimeiset vuodet. Mutta siksi on kaikki nyt on teillä sitten mahdollisuus hankkia hyvin edullisesti. Ja kuten sanoin, nuo vaimoni kortit, ne ovat 6 euroa kappale. Ja kaikesta tästä menee kymmenykset Israel-työhön. Että samalla te tuotte myös Israelin työtä. Ja meille voi maksaa sekä mobiilipeillä, käteisellä, että myöskin pankkikortilla. Kaikki käy. Ja sitten vaan tässä tilaisuuden jälkeen niin ostamaan hyvää tuotantoa. Kiitoksia.
Rakastaminen Isä, että olemme saaneet kokoontua, Herra, antaa lahjamme sinulle, Herra. Herra, siunaa tämän lahjan. Sinä tiedät, miten se parhaiten pitää käyttää ja on suurin hyöty, Herra. Siunaa jokaista antajaa. Siunaa jokaista, joka on läsnä tässä tilaisuudessa ja hekin, jotka olivat siellä ehkä televisioiden ääressä kuuntelemassa. Siunaa jokaista. Aamen. Nyt sitten Pekka, ole hyvä.
Sellainen pieni unohdus kävi tuossa, että unohdin mainita, että tuo meidän kaikkein myydyin teoksemme, miksi tästä ei puhuta, joka on käännetty englanniksi nimellä Myths and Facts, niin se on myös käännetty nyt ruotsiksi 1,5 vuotta sitten. Nimellä Israelilla Palestina, den eviga frågan. Ja tuota kirjaa jaettiin kaikille Ruotsin kansan edustajille siis ilmaiseksi, plus heidän avustajilleen sekä myöskin isolle osalle ruotsalaista mediaa. Kaikki perustui vapaaehtoistyöhön ja koottuihin uhrilahjoihin, jotta me kykenimme sen tekemään. Ja se tapahtui tuon Himmelen TV-7 kautta Ruotsista, joka sitten hoiti tämän käytännön jakelemisen. Että jos teillä on ruotsinkielisiä ystäviä, tuttavia, jotka eivät ole perille Israelin ja Lähi-idän asioiden todellisista taustoista, niin suosittelen ihan lämpimästi. Tuo kirja on käynyt läpi niin monet seulat, niin vaikutusvaltaiset ja arvovaltaiset tahot. Ja vielä kukaan ei ole ilmoittanut minulle, että siellä on jotakin virheitä. Siellä nimittäin ei ole. Jos siellä nyt kirjoitusvirheitä ja sellaiseksi lasketaan, niin se on täyttä faktaa, dokumentaarista faktaa. Sitä jaettiin 1000 kappaletta Unescoon muutamia vuosia sitten, kun Unesco, siis tuo YK:n alainen kulttuuri-, tiede- ja opetusjärjestö, alkoi muokkaamaan Lähi-idän historiaa uusiksi. He olivat löytäneet Palestina-nimisen valtion, jota ei milloinkaan ollut olemassa, ja vääntelivät tuota historiaa sellaisen mallin, että jopa egyptologitkin hämmästelivät. No, heille lähetettiin sinne heidän pääkonttorinsa 1000 kappaletta noita englanninkielisiä kirjoja. Ja Brysseliin kansanedustajille, siis kaikille, lähetettiin noin 850 kirjaa, ja sama Suomen eduskuntaan on jokainen kansanedustaja saanut omansa. Eli tuo on käynyt läpi monenlaisen seulan tässä vuoden 2013 jälkeen, siis 8 vuotta sitten, kun ensimmäinen painos siitä ilmestyi. Se on ehdottomasti, tai sen pitäisi olla jokaisen kirjahyllyssä, joka vain näistä asioista on hiemankin kiinnostunut. Israel elää tänään jotakin sellaista ajanjaksoa, jota en voisi löytää sen lähihistoriasta, en kaivamallakaan. Se elää ensinnäkin tietenkin vuotta 5782, joka sellaisena on vielä kaiken lisäksi sapattivuosi ja monessakin mielessä hyvin merkittävä heidän tällaisten profeetallisten ja messiaanisten ennustuksensa taholta. Mutta sen poliittinen, sisäpoliittinen merkitys on tällä hetkellä jotakin ainutlaatuista. Kun sanoin eilen tuolla Evlut-seurakunnan tilaisuudessa, ja olen sen sanonut muuallakin, että Israelissa on tällä hetkellä sen nykyhistorian katastrofaalisin hallitus, huonoin mahdollinen vaihtoehto Israelin hallitukseksi, niin en edes yhtään liioittele. Ja se on todella valitettavaa, sillä tuo maa on edelleen vihollistensa ympäröimä. Se on toki saanut tällaisia näennäisiä ystävyysliittoja eri valtioiden kanssa, joiden tietysti kaikki toivovat olevan kestäviä, pysyviä, pitkäikäisiä ja johtavan tällaiseen lopulliseen rauhaan. Kun täytyy muistaa, että asiat Lähi-idässä eivät itse asiassa niin koskaan kulje poliittisten eikä sotilaallisten eikä kaupallisten periaatteiden valossa, vaan uskonnollisten, niin meidän on aina ymmärrettävä nämä taustatekijät, jotka lopultakin sitten vaikuttavat eri kansojen käyttäytymiseen siitäkin huolimatta, että olosuhteiden pakosta jotkut ovat jo lähteneet tekemään diplomaattisia tunnusteluja ja sopimuksia eutalaisvaltion kanssa, mikä sellaisena tietenkin luo rauhan tunnelman, rauhan olosuhteet ainakin joidenkin kanssa. Tulee aika, jolloin, josta Paavali kirjoitti tessalonikalaisille, kun hän mainitsi pelkän otsikon rauha ja turvallisuus. Tulee siis eräänä ajankohtana vielä edessäpäin olemaan sellainen aika, jolloin myös Israelin kansa uskoo voimakkaasti ja ainakin toivoo elämänsä rauhassa, ja yhtäkkiä heidät sitten yllätetäänkin mitä karmeimmalla tavalla. Mutta tämänhetkinen tilanne on todellakin, että nyt sanoisi, aivan mahdoton ymmärtää, että sellaisen olla milloinkaan jouduttu. Maassa on toki hallitus, toimiva sellainen. Tämän toimivuuden perään voitaisiin tietysti laittaa kysymysmerkkikin. Neljännet vaalit toivat lopputulokseksi oikeisto Netanyahu Likud ryhmittymälle 59 paikkaa ja oppositiolle 61 paikkaa. Se ei toteutunut sellaisessa muodossaan, vaan nykyinen pääministeri Naftali Bennett otti 5 kansanedustajaa mukaansa ja siirtyi opposition leiriin, jolloin olosuhteet kääntyivät aivan toisenlaisiksi. Ja tilanne on sellainen, että nyt tällä hetkellä hallituksella on 61 kansanedustajaa ja oppositiossa on nämä 59. Ongelmaksi ei tietenkään nämä lukumäärät sellaisena muodostuisi, vaan se, että hallituksen riveissä on 4 Raam arabipuolueen kansanedustajaa, jotka ovat itse asiassa Israelin kansalaisia, vaikka ovatkin, ne ovat yhtä suoraa jatkumoa Egyptissä jo laittomaksi julistetulle muslimiveljeskunnalle, joka toimii Hamasin nimellä Gazan kaistalla ja samaten myös Jordaniassa. Nämä 4 kansanedustajaa pitävät tällä hetkellä Israelin nykyhallitusta kirjaimellisesti panttivankinaan. Ja tämä tekee tästä kokonaiskuvasta todellakin vaikean ja vaikeasti hallittavan. Ja tämä on toteutunut viimeisen 3 kuukauden aikana ja realisoitunut käytännössä jo todella ikävillä tavoilla. Israelin hallitus on joutunut tuon tuostakin perumaan päätöksensä. No, sitähän tapahtui meidänkin hallituksessa jatkuvasti siellä. Tehdään päätös, pyöritään päätös, se on sitä vuoristorataa. Mutta kun tämä on Israelissa, tai toteutui Israelissa tällä tavoin, niin siihen ei voi suhtautua muuta kuin äärimmäisellä huolestuneisuudella. Ihan muutamia esimerkkejä. Pari kuukautta sitten muisteltiin tuota Aav-kuun 9. päivää, Tisha B'Av, joka puolestaan liittyy sekä Salomonin että Herodeksen temppelien tuhoutumiseen ja toki vuosisatojen saatossa moneen muuhunkin katastrofiin tuo samainen päivämäärä osuu. Mutta juuri tuona päivämääränä Israelin hallitus antoi ortodoksijuutalaisten pyynnöstä heille luvan vierailla temppelivuorella 2 päivänä. Ja no, kuinka paljon siinä sitten oli tuossa lupauksessa lupaa rukoilla siellä ja millä tavalla heidän tuli siellä käyttäytyä, se ei ole koskaan oikein käynyt selväksi, oliko se suullinen lupaus tai oliko se virallinen lupaus. Joka tapauksessa sinne tuli 2000 juutalaista ja he eivät suinkaan jääneet pitämään kynttiläänsä vakan alle ja vaan esiintyivät todellakin niin kuin heidän tuleekin, kun he kunnioittavat tuota heille niin todella pyhää paikkaa. He rukoilivat siellä ja tuon ensimmäisen päivän lopuksi nämä 2000 juutalaista kokoontuvat yhteen ja muodostivat kunnollisen kuoron ja kajauttivat hatikvan. Se oli varmaan mahtava hatikva tuolla temppelivuorella, mutta se sai aikaan myöskin sen, että Palestina-arabit repivät kirjaimellisesti pelihousunsa ja hyökkäsivät Israelin hallituksen arabipuolueen niskaan, että jos tämä teidän on niin kuin lopetettava tuo, sitä ei saa enää toistua. Ja niinpä tämä Raam-puolue ilmoitti hallitukselle, että jos tämä toistuu vielä seuraavana päivänä, hyppäävät pois hallituksesta. Ja niinpä Bennetin hallituksen oli kiellettävä juutalaisilta pääsy paikkaan, johon heillä on täysi oikeus päästä milloin tahansa. Ja näitä on tapahtunut tuon tuostakin. Budjetti ensi kuussa, vain 3 viikon kuluessa, ollaan tilanteessa, jolloin Israelin nykyhallituksen tilaa punnitaan. Säilyykö se hallituksena, kaatuuko se ja jolloin vuorossa on 5. vaalit. Ja kaikki ovat näiden 4 arabikansan edustajan käsissä. Heinäkuussa laadittiin ensimmäinen budjettiesitys moneen vuoteen, ja se on todella merkittävä asia. Meillähän ei nyt näistä asioista niin voimakkaasti pidetä ääntä eikä niitä korostella, mutta Israelissa se on todella merkittävä, koska maassa ei ole ollut näiden 4 vaalivuoden tai vaalikauden aikana lainkaan uutta budjettia, vaan on edetty edellisen toimivan budjetin mukaan. Ja nyt kun heinäkuussa esiteltiin jälleen uusi budjettiluonnos, niin nämä arabikansanedustajat ilmoittivat, että ei käy, emme äänestä tällaista budjettia. Ja siihen täytyy vaatia sellaisia lisäyksiä, jotka sopivat heille. Ja he ovat saaneet läpi sellaisia esityksiä, mitä milloinkaan Israelin nykyhistoriassa ei ole saatu läpi. Ja kaikki johtuu siitä, että he ovat siinä vaan kieliasemassa. Ja nyt esitellään uusi budjettiluonnos. Tämä on esitelty jo, ja nyt nämä samat miehet ilmoittivat, että emme tule tätäkään hyväksymään. Me vaadimme aina lisää. He tietävät, että jos he äänestävät, jättävät äänestämättä, siis äänestävät tyhjää, niin oppositio voittaa. Ne tulee uudet vaalit, Netanyahu palaa pääministeriksi ja tämän hallituksen taru on loppu. Siihen liittyy monta muutakin hyvin vaikeaa kysymystä ja itse asiassa nämä neljä kansanedustajaa ovat tällä hetkellä Israelissa vaaankieliasemassa. Tällaista ei ole milloinkaan tapahtunut maan historiassa. Siellä on ollut toimivia vähemmistöhallituksia, jopa 4-5 vähemmistönä toimivia hallituksia, mutta ei milloinkaan sellaista, jossa vaaankieliasemassa on ryhmittymä, jonka todellinen perustavoite on juutalaisvaltion hävittäminen ja koko Palestiinan, niin sanotun Palestiinan siirtyminen hallitsemaan nykyistä Israeliakin. Tällainen on jotenkin kestämätön olosuhde ja tilanne. Itse olen seurannut hyvin aktiivisesti tuota Israelin sisäpolitiikkaa viimeiset 25 vuotta, ja enkä todellakaan ole milloinkaan nähnyt tällaista tilannetta, jossa kulissit pyritään pitämään kasassa, vaikka tiedetään, että sen hallituksen toimintaedellytykset ovat todella olemattomat. Eikä yhtään vähennä tätä kokonaiskuvaa se, että viholliset ympärillä Gazassa, Hamas ryhdistäytyy jatkuvasti ja aktivoituu juuri siitä syystä, että he tietävät, että heillä on vastassaan todella heikko hallitus. Sama pohjoisen Libanon, siellä on Iran ottanut voimakkaita asemia ja Hezbollahin kautta he pyrkivät vahvistamaan myös pohjoista rintamaa. Syyrian kautta Iran on sinne etabloitunut, järjestellyt ja tehnyt asemia sinne. Ja kaikki on oikeastaan, sanoisin kuin Israelin ympärille, rakentuu yhä voimakkaampi ja voimakkaampi vihollisten ketju. Ei hyvä, ei ollenkaan hyvä asia. Ja kun vielä liitän siihen näiden ortodoksijuutalaisten yhä voimakkaammat jatkuvat vaatimukset, heidän täytyy päästä temppelivuorelle sekä uhraamaan että rukoilemaan, niin tuon hallituksen sisäiset paineet, ne ovat todellakin kestämättömät. Nyt siellä vaadittaisiin sellaista voimahahmoa, jolla Netanyahu oli. Bennett on, hänellä on 5 kansanedustajaa takana, hän on itse asiassa kumileimasin tuossa hallituksessa, jota johtaa Yair Lapid ja Benny Gantz. Meidän täytyy rukoilla, että tuo asia selkiytyisi, sillä se on todellakin ongelmallinen tuolle pienelle valtiolle. Eivät he sieltä mihinkään häviä, ei sinne koskaan tule Palestiinaa, joka ulottuisi joesta mereen, niin kuin he itse asian ilmaisevat, ja hallinnoisi myös koko Jerusalemia. Ei se ei tule koskaan toteutumaan, mutta se ei estä sitä, etteivätkö siihen suuntaan yritykset jatkuisi edelleenkin. Ja onnettomuudeksi kaiken kukkuraksi vielä Yhdysvalloissa on presidentti, joka tukee tätä kokonaiskuvaa hyvin voimakkaasti, siis jälleen kahden valtion mallia Jerusalemia jaettavaksi, ja jota tietysti hänen idolinsa Barack Obama ollessaan presidentti ajoi voimakkaasti, ja Joe Biden oli 8 vuotta siinä varapresidenttinä ja myöskin koetti saada Netanyahun päätä kääntymään, että Palestiinan valtio sinne perustettaisiin. No, sitä ei tapahtunut, mutta nyt nämä tavoitteet on edelleenkin Yhdysvalloilla voimakkaasti esillä. He haluavat myöskin, että sinne perustettaisiin uudelleen Palestiinan konsulaatti Jerusalemiin. Palestiinan konsulaatti lakkautettiin sieltä Donald Trumpin aikana ja sinne perustettiin Yhdysvaltain Israelin suurlähetystö. Toki vain suurlähettilän virkahuone, mutta kuitenkin virallisesti suurlähetystö on tällä hetkellä Jerusalemissa, vaikka Tel Avivissa on 8500 työntekijää, jotka sitten näitä käytännön asioita hoitelevat. Ja nyt Sobainen haluaa, että tuo konsulaatti palautetaan, joka puolestaan antaisi sitten palestinalaisille sellaisen signaalin, että Yhdysvallat on valmis jälleen jakamaan tuota kaupunkia ja kahdenvaltion malli siihen kaupan päälliseksi. Ongelma, voi että, kuuluuko se noin selvästi, että mulla on ääni käheellä. Mutta meillä on tietysti aina hyvä muistaa, että täällä ajassa, etenkin Israelissa, ei tapahdu yhtään mitään Jumalan sallimatta. Hän sallii vielä kansalleen koettelemuksia, ja nämä ovat vain tosi pieniä verrattuna niihin, mitkä vielä tulossa ovat. Kaikki tapahtuu niiden kirjoitusten mukaan, jotka meille on sanassa ilmoitettu, ja on todellakin vielä tavattoman paljon profetioita, jotka eivät ole toteutuneet, mutta joiden toteutumisen asetelmat alkavat muodostua jatkuvasti. Mä en ole minkäänlainen ilon pilaaja, enkä halua koskaan puhua asioista, sanoisinko, synkemmin kuin ne todella ovat, mutta en myöskään siloittele tapahtumia, jotta saisin iloisen mielen kuulijoissani ja katselijoissani. Mulla on tämä periaate, että asioista on puhuttava niiden oikealla nimillä. Ja tiedän todella paljon noista asioista, missä liikutaan ja millä tasolla tuolla noissa olosuhteissa eri valtioiden kohdalla kuljetaan. Kaikkia meitä tietysti, tai teitä varmasti kiinnostaa arviot Iranista, mikä sen tilanne on. No, Iranhan on viimeisen 43 vuoden aikana, siis vuodesta 1979, kun Shahin valta loppui. Shahi oli suuri Israelin ystävä. Hän kuljetutti iranilaista öljyä Eilatista Askeloniin kulkevaa putkea pitkin, ja Israel sai siinä sitten välityspalkkioina omaa raakaöljyään. Tuli vallankumoushallitus vuonna 1979, asetelmat kääntyivät päälailleen. Kaikki, mikä oli ennen ollut myötämielistä Israelille Iranin taholta, se käännettiin päinvastaiseksi. Tämän hetken tilanne on todellakin sellainen, että noin 2/3 Iranin kansasta haluaisi lämpimät suhteet Israelin kanssa. 1/3, joka on sitoutunut näiden uskonnollisten teokraattien ajatteluun, niin kannattaa tätä nykyistä ajatusmallia juutalaisvaltion hävittämisestä. Sekään ei tule koskaan toteutumaan, koska Raamattu sanoo, että jokainen ase, joka on valmistettu sinun varallesi Israel, se on oleva tehoton. Ja me tiedämme siis, että Jumala on sitoutunut. Ja me tiedämme, että missään tulevissa profetioissa ei mainita, että juutalaisvaltio tuhoutuisi jonkun ydiniskun seurauksena. Mutta tämä ei suinkaan poista sitä tosiasiaa, että Iran on 2-3 kuukauden sisällä, heillä on riittävästi ydinmateriaalia 2 pommiin. No, siitä vuosi eteenpäin, riippuen kuinka aktiiviset pohjois-korealaiset teknikot ovat, niin heillä olisi todennäköisesti sitten ydinase ehkä 2. No, sekään ei vielä tee 6 eikä maata. Israelilla niitä on 400. Ei 1 tai 2 ydinpommia Lähi-idässä muuta tasapainoa yhtään miksikään. Mutta se, että jos he onnistuvat tavoitteissaan, niin kuin he ovat hyvin useasti ilmoittaneet, ja pudottaa tuollainen pommi matkustajalentokoneesta jonnekin tuonne Israelin mannerialustalle Välimeren itäiseen osaan, sinne missä matalikko alkaa nousta, niin se voisi saada aikaan noin 10-15 metrin korkean tsunamin, joka ulottuisi Tel Aviviin ja Haifaan ja siitä sitten runsaasti itämaahan päin tai maan itäisiin osin päin. Jerusalemia ei kukaan muslimi uskalla ajatella tuhoavansa, koska se on heidän mielestään heille tavattoman pyhä kaupunki. Siis tällaiset suunnitelmat vaativat aina tietenkin vasta toimenpiteitä, vaikka toki juutalaiset osaavat lukea myös vanhaa testamenttia ja siellä olevat lupaukset Jumalan huolenpidosta. Tähänkin asti Jumalan huolenpito on myös kulkenut heidän oman sotilaallisen voimansa kautta, joten heidän on perusteltua syytä myöskin olla varuillaan tällaisten mahdollisuuksien vuoksi. Israelin armeija on varustautunut hyvin tehokkaasti näihin ulkoisiin uhkatekijöihin. Se on heillä ollut periaate. Ja nyt hyvin tällainen, sanoisinko, diplomaattinen propaganda julkistettiin, että Israelin armeija on saanut ylimääräisen 5 miljardin sekelin suuruisen lisämäärärahan budjetin, ja kaikki tämä on tarkoitettu estämään Iranin ydinohjelman valmistuminen ja maan suojautuminen tuota Persianlahden häirikkövaltiota vastaan. Miten sitä sitten tullaan käyttämään, niin se on tietenkin toinen asia. Siinä tarvitaan Yhdysvaltojen tukea hyvinkin voimakkaasti. Mutta tämä viesti on suunnattu myös samalla Iranille, että Israel on valmiina ja he ovat myöskin ovat sitä. En lähde siihen nyt analysoimaan eikä kertomaan teille, mitä kautta kaikki voisi tapahtua, koska siihen menisi sitten aikaa tunnin verran. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa se, että Jumala toimii näinkin, tälläkin tavoin kansansa suojelevana kätenä. Niin on ollut aina aikojen saatossa ja niin on varmasti tulevaisuudessakin. Aikanaan sitten tulee tuo pettävä rauha, jota näinkin ollaan hakemassa ja etsimässä, joka lopultakin saattaa sitten olla hyvinkin tuhoisa juutalaisvaltion kohdalle. Mutta kuten tuossa Virkittä alussa luki, itse asiassa hän vei multa hienon raamatun paikan, mutta mä siteraan sitä sitten vaan, se kuuli mun osan tähän mun puhettani, mutta se kerrotaan tuossa sitten hetken kuluttua se, nimittäin on eräs tavattoman mielenkiintoinen osa tämän päivän juutalaista ajattelua. Vielä hieman tällaista eskatologista näköalaa. Viime pääsiäisenä, no Tuomas tietää, että Tuomakselle tulee nämä mun ajankohtaisuutiset, hän tietää tämän, että hän voi vaikka pistää korvat kiinni vähäksi aikaa. Viime pääsiäisenä oli mielenkiintoinen asetelma, jossa jo lähennyttiin profeetta Danielin ilmoittamia tulevaisuuteen liittyviä profeetallisia asetelmia. Sillä ortodoksi juutalaiset olivat koonneet tällaisen, tai oikeastaan siinä oli Sanhedrin takana. He lähettivät pääministeri, joka oli silloin vielä Netanyahu, lähettivät hänelle kirjelmän, jossa he pyysivät lupaa saada uhrata pääsiäislammas temppelivuoren alueella. Sitä ei ole tapahtunut 2000 vuoteen, ei Herodeksen temppelin tuhoutumisen jälkeen. Siis vuoden 70 jälkeen tätä ei ole tapahtunut. Ja nyt he esittivät tämän toivomuksensa ja he mainitsivat, että kyseessä ei ole vielä temppeliuhri. Se ei missään tapauksessa ole vain pääsiäislampaan valmistaminen, symbolinen asia, joka toistuu kaikissa juutalaisissa kodissa aina tuohon aikaan. Mutta he olivat valmiina toteuttamaan sen hyvin mielenkiintoisella tavalla. Nimittäin Negevissähän on tällainen sanotaanko temppeliseminaari tai sellainen leiri, jossa harjoitellaan ja koulutetaan pappiskokelaita tulevaa temppelipalvelusta varten. Sitä on tehty jo monta vuotta, vuodesta 2014 lähtien. Ja niitä on ilmeisesti ainakin 100 pappiskokelasta jo valmiina astumaan remmin heti, kun temppeli on valmistunut ja uhritoimitukset ja temppelipalvelus voidaan aloittaa. Siellä on myös uhrialttari, joka on koottu eksakt täsmälleen Mooseksen antamien ohjeiden mukaan. Mutta se on sikäli erikoinen, että se on koottu millin tarkoista betonilohkareista. Aivan niin kuin Lego-palikat asetetaan paikalleen yksi toisensa jälkeen, se kootaan ja pystytään kokoamaan 2 tunnissa ja purkamaan yhtä nopeasti. Ja he pysyvät lupaa tuohon uhripalvelukseen ja he kertovat, että tämä kestää noin 6-8 tuntia. He tulevat sieltä Leijonaportin kautta tuonne Temppelivuoron alueelle pienillä kuorma-autoilla, kokoavat tuon alttarin ja suorittavat tämän pääsiäislampaan uhraamisen ja paistamisen ja purkavat tämän samalla tavoin ja poistuvat tuolta alueelta. No, sitä ei tietenkään yksikään Israelin hallitus, ei myöskään Netanyahu voinut siihen suostua, sillä jos olisi suostunut, niin todennäköisesti käytäisiin jotakin pienoismaailmansotaa numero 3 tällä hetkellä Lähi-idässä. Mutta joka tapauksessa valmius tähän, mistä profeetta Daniel kuvaili jo 2500 vuotta sitten, se on jo olemassa. Ja se tuo tällaisen lopun aikoihin liittyvän eskatologisen näköalan aivan meidän silmiemme eteen. Eivät meidän isovanhempamme olisi voinut, eikä vanhempammekaan kuvitella tällaista tapahtuvan. Enkä minäkään, vaikka esimerkiksi 5 tai 10 vuotta sitten, en olisi uskonut, että vaikka tiesin, että tämä valmius, sitä kootaan koko aika, että se olisi jo näin pitkällä, että nyt pyydetään jo lupaa hallitukselta. Ja nämä rabbit totesivat myöskin siinä sitten, kun saivat kieltävän vastauksen, mitään muuta estettä profeetta Danielin 9. luvun jakeiden 24-27, siis tuon 70 vuosiviikon profetian toteutumiselle, ei ole, ainoa este on Israelin hallitus. Kaikki muu on jo valmiina. Myös temppeli kyetään aivan vastaavanlaisella elementeillä kokoamaan muutamassa kuukaudessa. Nyt puuttuu vain lupa. Tämä hallitus ei sitä tule antamaan, eikä en tiedä vielä mikä tulevistakaan. Mutta se, että me näemme tämän valmiuden olevan olemassa, niin sen pitäisi herättää meitä kristittyjä ymmärtämään, että nämä lopun aikojen tapahtumat, ne ovat todellakin, todellakin lähellä. Ja siltikin tämän, vaikka kello olisi minuuttia vaille 12, tämän minuutin sisään täytyy mahtua tavattoman paljon vielä toteutumattomia profetioita. On aina hyvä muistaa, että nämä Jumalan aikataulut, ne eivät tule meidän aikataulujamme. Ihmiset kyllä tekevät kaikkia valmistuksia ja valmistelevat asioita, mutta milloin Jumala sitten painaa nappia ja sallii kaiken tapahtuvan, niin siinä on mukana tietenkin kaikki muutkin vielä toteutumattomat profeetiat. Laista ei katoa pieninkään piirto ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. On hyvä muistaa, että tämä varaus on aina sitten olemassa. Tähän liittyy myös jotain sellaista, jota en olisi milloinkaan kuvitellut tapahtuvan. Nimittäin tuohon samaan pääsiäisen aikaan liittyy Saudi-Arabian yllättävä lähentyminen ja oikeastaan tekisi mieli sanoa selän kääntäminen tähän asti sille islamilaisille opetuksille. Saudi-Arabia, joka on tällainen islamin koko opetuksen ja kaiken kehto. Siellähän on Mekka, jossa on tämä Kaaba, eli tämä pyhä kivi, jota pyhinvaeltajat kiertävät sitten 7 kertaa ja tekee kaikenlaista muutakin. Medina on heidän toiseksi pyhin kaupunki, siellä on profeetta Muhammedin hautapaikka. Ja tähän asti on pidetty näyttävästi esillä Jerusalemia islamin opin 3. pyhimpänä paikkana. Se on ollut jo vuosikymmeniä, ainakin 100 vuoden ajan hyvin voimakkaasti esillä juuri tässä muodossaan. Ja nimenomaan lähtöisin ja voimakkaasti esillä pidettynä Saudi-Arabian, siis islamin opillisen kehdon juurilta. No nyt saudit käänsivät kelkkansa ja Saudi-lehdistö otti etäisyyttä koko tähän asiaan. Ja nyt täytyy muistaa, että Saudi-lehdistössä, kun kirjoitetaan jotain seuraavaa, mitä teille nyt sanon, niin sen täytyy olla kuningashuoneen hyväksyntä ja sen täytyy olla wahhabilaisen ääriuskonnollisen ajattelun ja tämän koalition hyväksymää. Sillä Saudi-Arabia ilmoitti, että Jerusalem ei ole islamille pyhä kaupunki. Opetukset siihen suuntaan ovat olleet täysin vääriä. No, te, jotka olette lukeneet tuon kirjan Al-Aqsa, jossa jo vuonna 2003 kirjoitin egyptiläisen tutkijan vastaavanlaisista tutkimustuloksista, jossa todettiin kiistata, että Jerusalem ei ole se kaukaisin moskeija Al-Aqsa, johon Muhammed lensi tällä kuuluisella hevosellaan. Tältä osin islamin rehelliset tutkijat ovat olleet jo pitkään samaa mieltä. Mutta nyt Saudi-Arabia ilmoitti, että islamilla ei ole mitään tekemistä Jerusalemin kanssa. Profeetta ei ole koskaan käynyt siellä. Ja kun nämä palestiinalaiset arabit kääntyvät rukoilemaan tuolla Temppelivuoren alueella Mekkaa kohden, he kääntävät selkänsä juutalaisuuden kaikkein pyhimmille paikoille. Siis tunnustavat, että Temppelivuori kuuluu juutalaisille ja kristityille, ei islamille. Ja jos meidän hengellinen kristillinen lehdistömme olisi hiukankin aikansa tasalla tai viitsisi pitäneet asioita esillä niiden oikealla nimillä, niin tästä olisi voinut tehdä todella suuret otsikot. Mutta näin nyt jostain syystä tämä meidän hengellinen lehdistö ei halua tajuta ja ymmärtää ja ottaa esille näitä asioita, jotka tuolla noissa alueilla, noilla alueilla, noiden ihmisten mielestä ovat äärettömän tärkeitä. Sillä tämä oli suorastaan vallankumouksellinen ilmaisu, julkituonut. Se on jotakin sellaista, jota ei milloinkaan olisi voinut kuvitella tapahtuman nimenomaan Saudeista lähtöisin. Mutta näin vain tapahtui. Ja niinpä Saudi sai Turkin kimppuunsa. Palestiinalaiset ja jordanialaiset kaikki käänsivät Saudelle selkänsä, että he ovat pilanneet nyt islamin mainetta. Nyt Saudeista on tullut islamin vihollisia. Nyt islam oman uskontomallinsa sisällä taistelee jo keskenään, mikä on oikein ja mikä väärin. Tämä kaikki liittyy osana tätä kokonaisuutta, jossa myöskin, tai johon liittyy myöskin tuo Persianlahden valtiot, eli nämä, josta profeetta Hesekiel mainitsee luvussa 38, kun hän kuvailee Gogin sotaan liittyviä joukkoja ja toisaalta niitä joukkoja, jotka puuttuvat tuolta Gogin sotajoukon listalta. Tämä on jotakin sellaisia profetaalisia näköaloja on viimeisten vuosien aikana asettunut kohdilleen, niin kuin te olette varmasti kuullut mun usein mainitsevan tästä Jumalan suuresta palapelistä, jossa pienet osaset vähitellen asettuvat kohdilleen, kunnes tämä kokonaisuus on täydellinen. Nämä kaikki liittyvät pieninä palasina ja osasina omille paikoilleen ja muodostavat tätä kokonaiskuvaa, josta profeetat ovat puhuneet jo 3000 ja 2000 vuotta sitten. Nimittäin tämä Persianlahden valtiot, jotka nyt ovat yhteistuumin diplomaattisia suhteita solmimassa juutalaisvaltion kanssa, siis Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, emiraatit oman ja osaltaan myös ehkä Jemenkin vielä myöhemmin, niin nämä ovat muodostaneet tällaisen yhteisen sotilaallisen, taloudellisen liittymän nimeltään Persianlahden yhteistyövaltiot. Ja heidän pelkonsa tai heidän tavoitteensa on muodostaa riittävän vahva rintama, koska he ovat kaikki sunnalaista islamia tunnustavia valtioita, ja puolestaan Iran, joka tunnustaa sialaista uskontoa, on noin 3 kertaa voimakkaampi ja vahvempi kuin nämä kaikki 3 valtiota, 5 valtiota yhteensä. Ja haluaa käännyttää kaikki sunnalaiset valtiot siialaiseen islamiin. Tämä lähetystyö islamin sisällä aiheuttaa tavattoman paljon ristiriitoja, sotia, väkivaltaisuutta. Ei näihin kaikkiin, mitä siellä tapahtuu, ole suinkaan syynä Israelin ja Palestiinan, niin sanottu Palestiinan välinen konflikti. Ja nyt nämä valtiot ovat etsimässä tukea entiseltä viholliseltaan Israelilta, koska kaikki tietävät ja ymmärtävät hyvin Israelin olevan sotilaallisesti eräs maailman voimakkaimpia valtioita, mahtuu tuonne 6-7 joukkoon ja Lähi-idässä aivan ylivertainen ykkönen. Siksi kun alussa mainitsin, että nämä rauhansopimukset voivat olla vain näennäisiä, niin tässä taustalla on kuitenkin islamin sisäinen pelko, että Iran vyöry näihin sunnalaisiin arabivaltioihin, joissa on kaikille edes tavattoman paljon öljyä, niin, ja valloita niitä ja käännytä niitä sitten uskontomallinsa mukaisesti shia-islamiin. Nyt he haluavat Israelin ydinase sateenvarjon tuekseen. Tämä on siellä taustalla oleva, vaikkei siitä ääneen puhuta, niin kaikki sen tietävät. Saudit on tehnyt Israelin kanssa jo tiedusteluyhteistyötä 15 vuotta, sillä noin epävirallisesti, koska virallisesti he eivät ole vieläkään tehneet diplomaattisopimuksia, mutta mahdollisesti ovat siellä listalla. Siis tällaiset kaikki asetelmat yksi toisensa jälkeen, ne rakentavat tätä Lähi-idän kokonaiskuvaa niihin vielä tuleviin profetioihin, jotka ovat vielä toteutumatta. Sieltä puuttuu vielä psalmin 8.3 sota, sieltä puuttuu Gogin sota, joka toki ajoittuu tuonne suuren vaivanajan Danielin profetian viimeiselle vuosiviikolle sen puoliväliin siitä eteenpäin. Ja tällä sitten kolmannen temppelin rakentaminen, uhrialttarin rakentaminen, kaikissa näissä alkaa olla valmiutta jo päästä niissä eteenpäin, mutta vielä ei ole Jumala painanut tätä starttinappulaa ja antanut asioiden lähteä kehittymään eteenpäin. Mutta se, että me tämän päivän kristityt näemme tällaiset mahdollisuudet, niin sen pitäisi olla meille myöskin tällainen herätyshuuto sille, että vielä meillä on aikaa pitää esillä evankeliumia, joka kuitenkin on kaikkein tärkein asia. Eivät juutalaiset pelastu siksi, että he ovat voimakkaita, aseellisesti ylivertaisia. Eivät he pelastu siksi, että he ovat antaneet meille Raamatun, vaan siksi, että he ottavat vastaan Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Tänään juutalaisille Jeesus on todella hämmentävä kysymys. Häntä käsitellään Jeshiva-kouluissa, kun ortodoksi juutalaiset opettavat hänestä. He eivät suinkaan opeta hänestä messiaana, vaan he opettavat hänestä velhona, joka vietteli pari vuosituhatta sitten osan juutalaisia seuraamaan itseään. Ja hänen kuolemansa, se toki ymmärretään ja tiedetään, mutta hänen ylösnousemuksensa kielletään. Hänen jumaluutensa kielletään. Se kaikki, mikä on meille kristityille pyhää, se on tämän päivän ortodoksi juutalaisille kiellettyä. Heillä on tuo peite silmillä, se ei tietenkään ole mikään uutinen, mutta toisaalta samaan aikaan he odottavat Messiasta. Heille Messian odottaminen on tänään, se on jotakin, tekisi mieli sanoa, jopa vieläkin voimakkaammin esillä oleva asia kuin heidän vihollistensa muodottavat uhkatekijät. Heillä näitä Messias-ilmaantumisia on tapahtunut hyvin useita. Useat arvostetut rabbit ovat nähneet, ovat keskustelleet Messiaan kanssa, ainakin mielestään ovat keskustelleet Messiaan kanssa, mutta kuitenkaan hän ei ole vielä sitten ilmaantunut kenellekään heistä, vaikka he ovat hyvin hyvin vakuuttuneita, että he ovat saaneet keskustella hänen kanssaan. Tämä aluksi mainitsemani sapattivuosi oli eräs tällainen kulminaatiopiste. Viime keväänä, alkukeväänä, tammi-helmikuussa useat tällaiset merkittävät rabbit saivat näitä Messias-ilmaantumisia. He saivat tällaisia näkyjä, joissa heille ilmaantui hahmo, joka sanoi olevansa Messias. Ja heillä on kaikilla tällaisia seuraajia, ryhmiä, riippuen kuinka arvostettu kukin on. Kuitenkin he pitävät hyvin voimakkaasti esillä sitä ajatusta, että heillä ei ole tämä, he ovat pitäneet liiton voimassa, juuri mistä Birgittakin alussa luki tuo Jeremia-liitto, jossa Jumala mainitsee, että he ovat tämän liiton rikkoneet, vaikka Jumala oli ottanut heidät omiksensa. He eivät lue tätä jaetta, vaan he hyppäävät sen yli, sanoen, että me olemme pitäneet liiton voimassa, siksi Jumala katsoo meihin, meidän puolemme hyvin suosiollisesti. Ja Messian odotus, se on kytketty sellaisiin asioihin, jotka puolestaan liittyvät Danielin profetiaan. Messias voi tulla vasta sen jälkeen, kun on aloitettu uhraaminen, ja näiden uhrimenettelyjen vuoksi ja niiden seurauksena Israelin kansa katuu syntejänsä, ja kun se on katunut syntejänsä, niin vuoden kuluttua Messias sitten ilmaantuu heille uudelleen. Sillä hänen piti ilmaantua Jom Kippurina viime syyskuussa näiden rabbien ilmoitusten mukaan. Ja sen jälkeen hän ilmoitti, että hän katoaa vuodeksi, ja kun te olette aloittaneet uhritoimitukset, hän palaa uudelleen takaisin ensi vuoden Jom Kippurina syyskuussa 2022. No, me ymmärrämme, että tällaiset ennustukset eivät ole Jumalasta. Jos ne olisivat toteutuneet. Eikä meidän Raamattumme kerro laisinkaan tämän tyyppistä asioista, mutta nyt on muistettava se, että heillä on tuo peite silmillään, josta Jesaja kirjoitti, josta Jeesus itse mainitsi. He eivät näe, eivätkä tunnista, eivätkä ymmärrä. Siksi evankeliumin pitäminen heille on ensiarvoisen tärkeä asia. Emme me kaikki voi suinkaan lähteä tuonne, vaikka saisimmekin evankeliumin lähetysnäyn. Ei se kaikille onnistu tuo lähteminen tuonne Israeliin ja pitämään esillä evankeliumia, mutta me voimme kaikki tukea evankeliumin levittämistä. Omilla varoillamme, rukouksillamme, suuntaamalla ne oikeisiin kohteisiin. Sillä evankeliumi leviää tälläkin hetkellä Israelissa ja yhtä lailla siihen on tavattoman voimakas vastustus. Koko maailmanlaajuisesti juutalaista uskoa tunnustaa ehkä noin 16-17 miljoonaa ihmistä. Heistä on messianisia noin 350, maksimaalisesti 400 000. Siis nyt puhutaan marginaalisesta ryhmästä. Nyt puhutaan niin pienestä prosentuaalisesta ryhmästä, että se häviää siihen kokonaisuuteen. Ja siltikin meille on annettu lähetyskäskyssä ja kehotus tehdä kaikista kansoista hänelle opetuslapsia. Opettamalla ja kastamalla, pitämällä esillä hyvää sanomaa Kristuksesta. Rabbi Yitzhak Vedri, jonka jutusta hetki sitten mainitsin, sanoi seuraavasti. Koska olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, nyt hän vetoaa siihen, mitä Jumala Mooseksen kautta antoi Israelin kansalle tehtäväksi siellä erämaanvaelluksen aikana. Tehän muistatte, että Mooses sanoi Israelin kansalle, jos te nyt pidätte minun liittoni ja toimitte minun käskyni mukaan, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pyhä kansa, omaisuuskansa, sanoo nämä sanat israelaisille. Tähän rabbi vetoaa toteamalla, että Israel on edelleen tuo pyhä kansa, omaisuuskansa. Koska olemme papillinen kuningaskunta ja pyhä kansa, juutalaiset tietävät myös kuinka katua, ja sitä me teemmekin jokaisena Jom Kippurina ja päivittäisten rukoustemme kautta. Me olemme pitäneet liiton voimassa, ja jos Jumalan tahto on, niin se luetaan meidän hyväksemme. Tämä on tuossa uudessa kirjassa myöskin. Siis he hyppäävät yli tämän mainitun Jeremia 3.1, 3.1, 3.2, koko tuon profetian, jossa kristallin kirkkaasti ilmoitetaan, että kansa on itse rikkonut tuo liitto. Ja siksi on asetettu uusi liitto korvaamaan tuo vanha liitto. Ja tämä uusi liitto on juuri se, jota Jeesus itse käytti, kun hän referoi vanhaa testamenttia, eli myös tätä kohtaa, kun hän ilmoitti Paavalille ja antoi meille tiedoksi ehtoollisen asetussanat. Uusi liitto hänen veressään, eikä ole muuta liittoa enää voimassa. Israelin papit, rabbit, tekisi mieli sanoa, eivät ole edes rehellisiä itselleen. He hypäävät yli psalmin 22, Davidin kuvaukset, lähes identtiset kuvaukset Golgatan ristin tapahtumista. Niin tarkoin kuin hän sen teki jo 1000 vuotta ennen kuin tuo asia oli totta, ei voi tapahtua muuta kuin Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. He hypäävät yli Jesaja 5.3. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Tuo liitto, jonka he rikkoivat, Jumalan täytyi tulla Kristukseen ja sovittaa maailma itsensä kanssa, niin kuin Paavali korintolaisille kirjoitti. He eivät lue näitä asioita. Siksi, että joko heidän silmillään tuo peite estää heitä näkemästä näitä, tai sitten ovat niin kovakorvaisia, että he eivät voi hyväksyä sellaisia vanhan testamentin profetioita, jotka kristallin kirkkaasti kuvailevat. He ovat rikkoneet liiton. Jumala tuli itse ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mutta kun Jeesus nasaretilainen ei kelvannut messiaksi, hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta se riemullinen toteaminen, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Se on se meidän papillinen tehtävämme. Se mikä siirrettiin, annettiin alkujaan Israelin kansalle pappeustehtäväksi, se on nyt siirretty meille. Sen apostoli Pietari totesi ensimmäisen kirjeensä luvussa, taisi olla 6, jossa luki tämän kristityn identiteettijulistuksen, jossa me olemme nyt se pyhä kansa, omaisuuskansa, kuningaskunta ja valittu heimo. Julistaaksemme hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteensa. Tämä ei kelpaa tämän päivän juutalaisille. Se kelpaa osalle heistä, ja heitä kutsutaan messianisiksi juutalaisiksi. Mutta tuo valtavan suuri 98% kansasta ei vielä ota häntä vastaan. Siksi he tarvitsevat evankeliumia. Aivan yhtä paljon kuin meidän naapurimme, omaisemme, tuttavaamme, työtoverimme, jotka eivät ole vielä kuulleet Kristuksesta. Hekin tarvitsevat evankeliumia. Kysymys ei ole prioriteetista, vaan meille on annettu tehtävä tehdä kaikista kansoista opetuslapsia. Ja siihen kuuluu todellakin myös kaikki meidän omaisemme ja rakkaamme ja tuttavamme niin täällä kotimaassa kuin sitten tietysti Israelissa, joka on Jumalan silmäterä, johon katsoo oikein erityisellä mielenkiinnolla, miten tuota maata evankelioidaan ja kansaa. Jesaja, oikeastaan apostolien tekojen luvussa 28, siinä Paavali toteaa tämän saman Jesajan profetian, johon myös Jeesus aikanaan Kapernaumin synagogassa viittasi. 28, siitä jakeet 25-28. oikein, nyt hän puhuu ryhmälle, hän meni aina lähetysmatkalla ensimmäiseksi paikallisen synagogaan ja kutsui sieltä arvokkaammat juutalaiset luokseen ja selvitti heille, että tämä Jeesus, jonka te naulitsitte ristiin, hän on kirjoitusten lupaama Messias. Ja kun vasta kaikua ei ilmaantunut, niin Paavali kirjoitti apostolien teoissa seuraavasti. Oikein on pyhä henki puhunut teidän isillenne profeetta Jesajan kautta. Mene tämän kansan luo ja sano, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuuluvat korvillaan ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, etteivät he sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Tietäkää siis, että tämä Jumalan pelastussanoma on lähetetty pakanoille, ja he myös kuulevat sitä. Siis me ei juutalaiset olemme saaneet tehtäväksi sen, mikä alun alkaen annettiin Israelin kansalle papillisena tehtävänä. Nyt me olemme näitä, jokainen valtuutettuja pappeja, pitämään esillä evankeliumia, hyvä sanoma hänestä. Ja kuten alussa mainitsin, näiden tapahtumien profetioiden alustavien toteutumisien näköalalta katsoen, niin meidän tulee myös ymmärtää, että kovin paljon aikaa ei ole enää pitää esillä evankeliumin sanomaa. Siksi näitä meille näytetään tällaisia valtavia profetallisia toteutumisia, että me ymmärtäisimme kristittyinä, mikä meidän todellinen tehtävämme on Jumalan lapsina ja hänen perheväkeensä kuuluvana. Kertoa tästä hyvästä sanomasta pelastustyöstä jokaiselle, joka ei vielä sitä tunne. Heille, joille se on meille mahdollista. Ja uskon, että teidänkin joukossanne tässä on varmasti jokaisella joku, jolle te ette vielä kertonut Jeesuksesta. Työtoveri, omainen, lähimmäinen, ystävä. Varmasti jokainen löytää mielessään, olinkohan hänelle koskaan maininnut. Vai onko taas käynyt niin, että kun olisi pitänyt jotain sanoa, niin en saaskaan saanut sanaa suustani. Mä puhun nyt itselleni, sille miehelle, jota mä katselen aamuisin aina peiliin. Olen nyt itse aivan täsmälleen samassa asemassa. Kyllä mä näistä asioista osaan puhua ja tiedän, miten tulisi toimia. Jostain syystä se ei aina vaan onnistu. Siksi meillä on annettu Jumalan pyhä henki, puolustaja, kulkemaan jo edellemme ja valmistamaan niitä hyviä töitä, jotta me niissä vaeltaisimme. Mä uskon, että Jumalan henki on paljon auliimpi avaamaan meille mahdollisuuksia evankeliumin julistamiseen, kun me kristityt olemme auliita käyttämään sitä tilannetta hyväksemme. Ja mun rukoukseni onkin, että me ymmärtäisimme tosiaankin, miksi me olemme kristittyjä. On hienoa tietää olevansa pelastettu. On upeaa tietää kuuluvansa taivaalliseen perheväkeen. On mahtavaa tietää, että veli Kristus istuu isän oikealla puolella ja elää aina rukoillakseen meidän puolestamme. Siksi, että me voisimme pitää esillä tuota maailman kaikkeuden parasta sanomaa hänestä. Siitä tiestä, joka johtaa isän luokse ja iankaikkisen elämään. Tämä oli minun sanomani tänä iltana. Onko Aaronin siunauksen vuoro vai tuletko sä ottamaan? Aaronin siunaus. Okei. Ystävät, mä pyydän, että nousette nyt yhdessä kanssani ylös ja yhdytte tähän Aaronin siunaukseen. Ja mä haluan korostaa tätä yhtä sanaa. Kirkastakoon. sillä sen alkuperäinen ajatus on täsmälleen, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelin kansalle. Herra siunatkoon ja varjelkoon sinua Israel. Anteeksi, nyt lähdin liian. Herra siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ja tuo viimeinen lause kuuluu, ja näin minä käännän kasvoni Israelin kansan puoleen ja siunan heitä. Jumala teitä runsaasti siunatkoon, ystävät.
Kiitos Pekka Sarttula näistä hyvistä asioista. Kerrot meille, mitä me emme saa lehdistöstä lukia. Mutta sinä osaat kertoa ne niin, että jokainen ymmärtää sen. Kiitos siitä. Herra, sinua siunatkoon. Nyt vielä otetaan loppulaulu ja Markus ja Isabella ottavat yhden laulun. Ja me kiitän teitä, kun te olette tulleet tänne meille vieraaksi. Ja totta kai mä kiitän Pekkaa ja Pirjo-Liisa Sartulaa. Ja ostakaa sieltä nyt näitä kirjoja sieltä pöydästä. Mutta tärkeä juttu on yksi se, että mennään nyt alakertaan kahville. Ja siellä on semmoinen pieni uhrikoppa, mihin voitte laittaa. Se raha jää sitten tälle paikallisosastolle, jolla maksetaan nämä kulut, mitä meillä on täällä. Ja kiitos myös Lasse Kankaanpäälle, joka tuli palvelemaan. Ole hyvä, olkaa hyvä.
Se ennen kuin aloitetaan tässä loppulaulu, niin haluaisin nyt käyttää pienen tällaisen todistuspuheenvuoron, jos sopii. Koska se liittyy nimittäin Israeliin. Minun entinen 20-vuotinen avioliittohan päättyi vähän onnettomasti, kuten suurin osa teistä tietää, ja 2015 vuonna. Ja 2016 vuonna olin tuossa varmaan, muistaakseni helmikuussa, tällä paikalla itse asiassa, Matti oli pianon takana muistaakseni silloin, mutta Seinäjoelta Timo Närhi oli täällä pitämässä kokousta ja meillä oli pitkä kokous, varmaan 3 tunnin kokous ja olin soittamassa bassoa siellä. Ja kun mä tuohon kokoukseen lähdin, mä olin tässä täällä Saalemissa mukana kuorossa silloin jo, mutta en missään niin kuin ylistyskuvioissa ollut vielä, mutta mä olin rukoillut Jumalaa, että mä haluaisin olla mukana niissä. Mutta johtuen tilanteesta, niin koin itseni täysin ala-arvoiseksi, että sellaista en voisi koskaan olla tekemässä. Mutta rukoilin kuitenkin hiljaisuudessa Jumalalta, että näin voisi tapahtua. Ja kun tuohon tilaisuuteen lähdin, niin tänne ajaessani mä rukoilin Jumalaa, että anna mulle joku sana tai jotain tänä iltana. Ja kokous oli mennyt ja 3 tuntia mennyt ja käytävä täynnä porukkaa ja sitten ruvettiin pistämään pillejä pussiin ja mä olin vähän pettyneen olosena, että enpähän nyt edes sitten esirukoukseen ehtinyt, kun täällä soittelemassa olin. Ja niin paljon jo, että pistelin johtoja kasaan tuossa. Sitten Timolla oli mukana kaveri nimeltä Pertti Saari täällä, joka oli myös hänen mukanaan. Ja sitten Pertti tuli siinä niin kuin kesken, kun mä bassoa pistin pois, niin sanomaan, että näytäpä sun kädet. Ja mä näytin mun kädet sitten näin. Niin hän alkoi profetoimaan, että sä oot vielä ylistämässä seurakunnan edessä. Ja siihen liittyy vielä yksi toinenkin profetia, joka ei ole valitettavasti vielä toteutunut, mutta odotan innolla, että sekin päivä vielä tulee. En vielä halua sitä esille ottaa, mutta Jumala tietää sen. Sitten kun me oltiin lähdössä ulos tästä ovesta niin kuin ihan lopullisesti, niin Timo sitten siinä vaan sanoi, että hänestä kuule tuntuu, että me ollaan sun tulevan vaimon kanssa syksyllä Israelissa juhlimassa niin kuin, tätä sun uutta vaimoa. Ja mulla ei ollut mitään niin kuin havaintoakaan Isabellasta siinä vaiheessa. Ja mä en ole oikeastaan käynyt muuta kuin tuossa laivalla mennyt yli Ruotsin puolelle ja Pohjois-Norjasta, eli en ole koskaan matkustanut, joten ajattelin se nyt lähinnä niin, että juupa juu. Tämä oli tällainen ihan rohkaiseva juttu, mutta ei siinä mitään. No, ei siinä mitään. Sitten tapasin Isabellan ja nyt on kohta 5 vuotta tulee täyteen, kun on saanut lähes viikoittain olla ylistämässä, eli siinä toteutui se ensiksikin. Ja sitten 2019 vuonna, niin Isabella sai yhtäkkiä puhelun ystävältään, että oltaisiko me halukkaita lähtemään Israeliin. Siinä oli tarkoitus tulla semmoinen 60-henkinen kuoro, muistaakseni 7 eri maasta laulajia. Jokainen laulaa ja harjoittelee omassa maassaan ja sitten kokoonnutaan porukalla siellä lehtimajajuhlilla laulamaan. Ja Isabella kertoi tästä mulle ja minä niin kuin vaan tuosta vaan sanoin, että ilman muuta. Ja mä en niin kuin miettinyt siinä kohtaa vielä yhtään sen enempää. Lupasin kuitenkin ja Isabella soitti takaisin ja sanoi, että kyllä me ollaan valmiita lähtemään. Ja sitten vasta hetkeä myöhemmin mä niin kuin rupesin miettimään, että hetkinen, enhän minä nyt oikein tiedä, uskallanko me lähteä sinne. Ja silloin oli muistaakseni vähän levotonta aikaa just siihen aikaan, kun Israelissa, kun meidän piti, tai kun tätä suunniteltiin. Mutta rohkaisin kuitenkin mieleni, koska mä muistin, että hetkinen, mä oon saanut tästä profetian. Niinpä rohkaisin mieleni ja syksyllä oikeastaan melko viikolleen tasan 2 vuotta sitten oltiin lehtimajajuhlilla laulamassa siellä. Ja viikon verran saatiin Jerusalemissa kierrellä siellä. Siinä yhtenä päivänä sitten me kävellen kuljettiin siellä vissiin parhaillaan 20 kilometriä, kun me käveltiin päivässä. Ja yksi päivä niin käveltiin sinne puutarhahaudalle, missä Jeesus oli haudattuna ollut. Ja periaatteessa me olisi niin kuin ajatus ollut, että olisi siitä jatkettu kävelemään eteenpäin, mutta mä sitten koin siinä jotenkin, että istahdetaan nyt pikkusen aikaa tähän. Ihan se hauta oli siinä aivan silmien edessä, että istahdetaan tähän nyt vähäksi aikaa. Ja samalla kertaa, kun mä istahdin alas, nostin katseen, tai se oli itse asiassa Isabella, kun huomasi sen, että Timo Närhi tuli, käveli sieltä alas. Hänellä oli siinä ryhmä, mitä oli johtamassa ja toi Israeliin. Niin mun oli aivan pakko käydä sen verran varastamassa Timolta huomiota siitä, että muistatko muuten, mitä kerroit tässä 3 vuotta sitten, että täällä ollaan ja täällä nyt ollaan. Eli tämmöinen pieni todistus, tämä on niin kuin sanotaan, että pieni juttu yhteiskunnalle, mutta mulle se on suuri asia. Koska se kertoo siitä, miten Jumala pitää kiinni lupauksistaan ja suunnitelmistaan ja siitä, kuinka sekunnin tarkasti hän pystyy johdattaa ihmisiä jopa niin kuin toiselle puolelle maailmaa omien suunnitelmiensa mukaan. Ja tällä halusin vaan niin kuin rohkaista teitä, että luottakaa Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Nyt lauletaan vielä sen verran, että tuo kuva, mikä siinä nyt aluksi ja mikä lopussakin tulee, niin se on myös meidän ihan itse ottama kuva sieltä Golden Gateista, sieltä Getsemanista päin otettu kuva. Tulee sitten siinä lopussa. Kiitos jo etukäteen, mutta tämä kuva niin on sieltä ihan itse otettu kuva. Mutta nyt lauletaan tämä laulu vielä tähän loppuun.